кепкер адаатлы радиосу. Эңизе саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 21-ci декабрь, кептенин баадар күнү. Кептенин жүмө таламдуун кепилешиктерди динлемеге чакырыйан. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаатлын веб сахыпасына эң көп окулган хабарлардын ашыны Түркмен раяты оппозицион блогерде меселесин козгомогунун идеяны хакимиятлардын басышынан соң арадан чыкты деген хабарыбыз чеккер. Шейлиде 5-нчи күнүн күн ортанындагы жагдайга көрө Түркмөнстандагы меселелери үнс чекен блогер көздөн кетти. Хакимиятлар танкыйдык пикирлери басышы күчлөндүрүлөр деген атылган 4-нчи жүгүн чап эден хабарымыз эң көп околонлорун бири болду. Булардан башка Трамп Түркмөнстанга кирилген виза чектендирмелерин коюшатты. Левапты тәдил мунасибетли кечирилжек чаралары таярлыклар башланды. Талиплер булары харбы кулууга атландырыяр. Түркмөнстанга демалыш жолдорунун кеселчилиги жайрыяр. Өлүм кадисаларынын бардыгы айтылыяр деген хабарларыбыз көп околду. Hormatly dinleyijiler, Keptäniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kucağyna duýdansyz goýup berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kucağyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip goşan maglumatlara görä, ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kucağyny köpçülükleýin häsiýetde goýup berilmedi.
Studentler üniversitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse olay. Oku ve beylikli tölevlerin ehlisini dolu tölendiklerine giden studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına giyarlar.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhanı vekilleri meseleyen çözmekten yüze vurdular. Olur biz bunun için cevapkar derleyip cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine diyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı, yani politiyanı hem çağırıp meseleni çözmeğe, üniversitet resmilerinden cevap almağa sinanşandığına diyar.
Yani polisiye hem bunun bir administratif mesele dediğini ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aytdı. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç iyili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık Radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı haberlaşıp bu barada resmi tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşhalalarından uzakta Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir edeyen bu yağday barada üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyunca iyididerli eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Azatlyk daşar ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından iyidarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi, yukarı okuca ayına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınan davulen bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзер квакта бар булган мәгълүматларга күрә 1500 студент барыды гүрүн эдиләр. Ве оларның ахлисы Түркменстанның раяты. Олар ахли укуу төлөүләрен кечерип Түркиядә канун исәсендә яшыярлар. Элетерле мәгълүматларга күрә, билек юрттардан гелен студентларга бу ягъдай тәсир итмәйәр. Bu bolsa din hukukly we diskriminasiýa temelisme wagtda çynnyky toraglary döredýär.